Ана жайлы пайғамбарлар сәлемі, ана жайлы ақындардың өлеңі, ана жайлы қара жердің төзгені, ана жайлы уақыттың безбені. Ана жайлы айтылмаған бір сөз болса әлемде, ол дананың айтылмаған сөздері. Мен айтатын жақсы сөздер көп еді. Мен данамды жақсы көрем себебі. Білесің бе, бұл әлемге адамдар ана жайлы айту үшін келеді. Адамзаттың ең бір асқақ бар әні, жыр еткенмен, пір еткенмен ананы, бұл өмірді қалай сүріп өткені, ана жайлы айтқан сөзі болады. Ана жайлы кең дүние бесігің, ана жайлы аманат пен кешірім, анаң үшін ең жақсы сөз дүниеде. Олым, сенің есімің.